นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอามันตนาโหติสหายะมัชเชวาเสธานีกะมะนีจาริกายะอนะภิกชิตังเสลิตังเปคะมาโนเอโกจะเรกะกะวิสานกัปโปตินบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระอัปปทานกันที่32ว่าด้วยคาถาที่7 8 9 10 11ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่7 8 9 10 11สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันเป็นคาถาที่7ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่7นั้นว่าความปรึกษาหาลือในท่ามกลางสหายย่อมมีอยู่ในที่ยืนที่เดินที่นอนผู้ต้องการความอิสระอันไม่มีผู้ใดเพ่งเล็งควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแลดฉะนั้นดังนี้คำอธิบายแห่งคาถานี้จักแจ้งในภายหลังส่วนในตอนต้นนี้จักได้ยกเอาเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้มาแสดงเสียก่อนตามอรรถกถากล่าวคือพวกอำมาตย์ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพารณสีแล้วอำมาตย์คนหนึ่งทูลขอให้พระเจ้าพารณสีเสด็จไปในที่ส่วนหนึ่งด้วยคำว่าเรื่องที่ควรฟังมีอยู่พระเจ้าค่ะพระเจ้าพารณสีก็ได้เสด็จไปตามคำทูลขออำมาตย์อีกคนหนึ่งได้ทูลขอให้นั่งในเวลาเข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่งอำมาตย์อีกคนหนึ่งได้ทูลขอให้นั่งบนคอช้างอำมาตย์อีกคนหนึ่งได้ทูลขอให้นั่งบนหลังม้าอีกคนหนึ่งทูลขอให้นั่งบนวัวทองอีกคนหนึ่งทูลขอให้นั่งบนศรีวิกาในเวลาเสด็จพระราชอุทยานพระเจ้าพารณสีก็ได้เสด็จลงอีกคนหนึ่งทูลขอให้เสด็จไปหัวเมืองเวดาได้ทรงฟังคำของอำมาตย์ผู้นั้นก็ได้เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งแล้วเสด็จโดยลำพังพระองค์เดียวเป็นอันว่าพระเจ้าพารณสีทรงเบื่อหน่ายพวกอำมาตย์เลยเสด็จบรรพชาพวกอำมาตย์ก็เจริญขึ้นด้วยความเป็นอิสระอันอำมาตย์คนหนึ่งไปทูลพระราชาว่าขอจงได้พระราชทานชนบทชื่อโนนให้แก่ข้าพระองค์พระราชาตรัสว่าผู้มีชื่ออย่างนี้ได้กินชนบทนั้นอยู่อำมาตย์ผู้นั้นไม่เชื่อฟังยังขืนทูลว่าข้าพระองค์จะไปกินชนบทนั้นแล้วก็ไปที่ชนบทนั้นได้เกิดการทะเลาะกันขึ้นทั้งสองฝ่ายได้มาเฝ้าพระราชาทูลใส่โทษแห่งกันและกันพระราชาทรงดำริว่าเราไม่อาจเลี้ยงคนเหล่านี้ได้ได้ทรงเห็นโทษแห่งอำมาตย์เหล่านั้นจึงได้พิจารณาสังขารแล้วได้สำเร็จพระปัจเจกโพธิญาณเมื่อสำเร็จแล้วจึงได้เป่งอุทานอันนี้ว่าอามันตนาโหติสหายะมัชเช วาสิธานีกะมณีจาริกายะอนพิชิตังเสวิตังเปคะมาโนอีโกจะรีกักกะบิซานกัปปูซึ่งแปลว่าความปรึกษาหาลือในท่ามกลางสหายย่อมมีอยู่ในที่ยืนที่เดินที่นอนผู้ต้องการความอิสระอันไม่มีผู้ใดเพ่งเล็งควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นดังนี้เนื้อความเหล่านี้มีคำอธิบายว่าความปรึกษาโดยไนยะเป็นต้นว่าท่านจงฟังเรื่องนี้ของข้าพเจ้าจงให้สิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าย่อมมีแก่ผู้อยู่ในท่ามกลางสหายในที่อยู่ใกล้ๆกันในที่เฝ้าบำรุงในที่ไปอุทยานในเวลาไปหัวเมืองเพราะฉะนั้นเราจึงเบื่อหน่ายความสุขส่วนสิ่งที่พระอริยบุคคลสะสมที่มีอานิสงส์มากอันใดมีอยู่บรรพชาซึ่งเป็นของคนเลวทรามทั้งปวงที่มีโลกครอบงำไม่ต้องการเราได้เพ่งบรรพชาเช่นนั้นด้วยไม่อยู่ในอำนาจของผู้อื่นด้วยอำนาจธรรมและบุคคลแล้วปารภวิปัสสนาก็ได้บรรลุความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยลำดับดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่สองของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่8ว่ามีมาอย่างไรแก้ว่ามีมาอย่างนี้คือที่เมืองพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกปุตติกะพรหมทัตพระองค์มีพระราชโอรสน้อยพระองค์เดียวซึ่งเป็นที่โปรดปรานเสมอกับพระชนชีวิตพระองค์ทรงอยู่กับพระราชโอรสทุกอิริยาบถอยู่มาวันหนึ่งเมื่อจะเสด็จพระราชอุทยานไม่ได้ทรงพาพระราชโอรสไปด้วยพระราชโอรสได้สิ้นพระชนลงโดยโลกปัจจุบันที่เกิดในวันนั้นพวกอมาตย์ได้ปรึกษากันว่าพระหฤทัยของพระราชาจะต้องแตกไปด้วยความรักพระราชโอรสแล้วก็พากันปรงพระศพเสียโดยไม่กราบทูลให้ทรงทราบพระราชาทรงเมาสุราอยู่ที่พระราชอุทยานนึกถึงพระราชโอรสไม่ได้ต่อมาวันที่สองในเวลาทรงเสวยเป็นต้นก็ทรงระลึกไม่ได้ต่อมาเมื่อเสวยเสร็จแล้วจึงทรงระลึกได้แล้วตรัสว่าพวกเจ้าจงไปนำโอรสมาให้แก่เราพวกอมาตย์ก็ได้กราบทูลเรื่องนั้นตามสมควรแก่เหตุการณ์ลำดับนั้นพระเจ้าพาราณสีก็ทรงโศกเศร้าได้ทรงนั่งนึกว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็มีอยู่เมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเท้าเธอจึงทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิแล้วได้ตรัสคาถานี้ขึ้นว่าขิดดาละตีโหติสหายมัชชีปุตเตสุเปมังวิปุรัญจะโหติปิยะวิปโยกังบิชิบุชมาโนเอโกจะเลกักกะวิซานักกะโปซึ่งแปลว่าการเล่นการสนุกย่อมมีในท่ามกลางสหายความรักอันไพบูลย์ย่อมมีในบุตรทั้งหลายผู้เกียจชังความพลัดพรากจากความรักควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้มีคำอธิบายว่าการเล่นมีอยู่สองประการคือการเล่นทางกายทางวาจาการเล่นด้วยช้างด้วยม้าด้วยรถเป็นต้นเรียกว่าการเล่นทางกายการขับร้องการเล่านิทาน การตีกองปากเป็นต้นเรียกว่าการเล่นทางวาจาการสนุกนั้นหมายการยินดีในกามคุณความรักอันไพบูลย์นั้นหมายความรักจับหัวใจคือความรักชนิดนี้แผ่ซ่านไปตลอดตัวจนกระทั่งเยื่อในกระดูกดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่9ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่9ว่าต้นเรื่องแห่งคาถานี้ว่าในครั้งศาสนาพระกัสสปะโน้นมีพระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้า5พระองค์ได้บรรพชาเจริญสมณธรรมอยู่ 20,000 ปีแล้วขึ้นไปเกิดในเทวโลกเวลาจุติจากเทวโลกลงมาเทพบุตรองค์ใหญ่ก็ได้เป็นพระราชาพารณสีนอกนั้นก็ได้เป็นพระราชาในประเทศต่างๆพระราชา4องค์ได้เรียนกรรมฐานสละราชสมบัติออกบรรพชาต่อมาก็ได้เป็นพระปัจเจกโพธิได้ไปสู่เงื้อมภูเขานันทมูลกะอยู่มาวันหนึ่งออกจากสมาบัติแล้วก็นึกถึงบุพกรรมของตนและสหายแล้วแสวงหาโอกาสที่จะสอนพระเจ้าพารณสีพระเจ้าพารณสีทรงสะดุ้งถึง3ครั้งในเวลากลางคืนรู้สึกตกพระทัยกลัวลุกขึ้นทรงวิ่งไปตามหลังพระโลงเช้าขึ้นเวลาปุโรหิตทูลถามถึงสุขสายญาติจึงทรงตรัสตอบว่าความสุขจะมีมาแต่ไหนฝ่ายปุโรหิตก็คิดว่าโลกนี้ไม่อาจกำจัดได้ด้วยยาต่างๆมียาชำระพระอุทธรเป็นต้นอุบายที่จะกินได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วจึงกราบทูลให้พระราชาทรงสะดุ้งขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งอันตรายแก่พระราชสมบัติและชีวิตเป็นต้นแล้วทูลแนะนำให้พระราชาทรงบูชายัญว่าพระองค์ต้องกระทำช้างม้าและรถเป็นต้นตลอดถึงเงินทองอย่างละเท่าๆกันให้เป็นทักษิณาแล้วบูชายัญเพื่อปัดเป่าเสียซึ่งเหตุนี้พระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง4ก็ทรงแลเห็นสัตว์เป็นอันมากที่ถูกรับสั่งให้รวบรวมไว้เพื่อจะฆ่าบูชายัญจึงทรงดำริกันว่าเมื่อพระเจ้าพารณสีทรงกระทำกรรมนั้นก็ยากที่จะแนะนำได้พวกเราควรรีบไปแนะนำเสียในบัดนี้แล้วจึงได้เสด็จมาบิณฑบาตพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นและได้เกิดความเลื่อมใสในทันทีโปรดนิมนต์พระปัจเจกโพธิทั้ง4นั้นขึ้นไปฉันจังหันที่ปราสาทแล้วตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายชื่ออะไรพระปัจเจกโพธิทั้ง4ตอบว่าอาตมะทั้ง4ชื่อว่าทิศ4จึงตรัสถามว่าเหตุใดจึงชื่อว่าอย่างนั้นตอบว่าเหตุว่าความกลัวหรือความสะดุ้งอย่างใดที่ไหนไหนในทิศทั้ง4ย่อมไม่มีแก่ตมาภาพทั้งหลายจึงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้เป็นเจ้าทั้ง4จึงไม่มีความกลัวไม่มีความสะดุ้งตอบว่าเพราะอัตมภาพทั้ง4ได้อบรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาว่าดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปลำดับนั้นพระเจ้าพารณสีก็ทรงดำริว่าสมณะเหล่านี้กล่าวว่าความกลัวย่อมไม่มีด้วยการอบรมเมตตาเป็นต้นแต่พวกพราหมณ์กล่าวว่าความกลัวย่อมไม่มีด้วยการฆ่าสัตว์นับพันๆมาบูชายัญถ้อยคำของใครหนอจะเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องลำดับนั้นจึงคิดขึ้นได้ว่า สมณะทั้งหลายย่อมกล่าวสิ่งที่บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ส่วนพวกพราหมณ์ย่อมกล่าวว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ว่าไม่บริสุทธิ์ใครๆไม่อาจทำให้ตนบริสุทธิ์ได้ด้วยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ถ้อยคำของบรรพชิตเท่านั้นเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องพระเจ้าพรณสีได้ทรงอบรมพรหมวิหารทั้งสี่มีเมตตาเป็นต้นด้วยนัยยะเป็นต้นว่าสเบสตาสุขิตาหุนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดดังนี้แล้วก็บังคับพวกอมาตย์ว่าพวกเจ้าจงปล่อยสัตว์ทั้งปวงไปจงให้มันดื่มน้ำเย็นๆกินหญ้าเขียวๆถูกลมพัดเย็นๆเถิดพวกอมาตย์ก็ทำตามพระราชบัญชาลำดับนั้นพระเจ้าพรณสีก็ทรงนึกได้ว่าเราได้ผลจากบาปเพราะถ้อยคำของมิตรที่ดีแล้วพิจารณาก็ได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิในเวลาเสวยพวกอมาตย์ได้กราบทูลว่าถึงเวลาเสวยแล้วพระเจ้าค่ะตรัสตอบว่าเราไม่ใช่พระราชาแล้วแล้วได้ทรงเป่งพระอุทานขึ้นว่าจาตุดิโซอปติโคจะโหติสันตุสมาโนอิตะลีตะเรนะปาริสยะมานังสหิตาอะชัมพีเอโกจะเรกะกะบิซานกะโปซึ่งแปลว่าผู้ใดอยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่ผู้ไม่คับแขนผู้ยินดีตามมีตามได้ผู้ต่อสู้อันตรายได้ผู้ไม่หวั่นไหวย่อมเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้มีคำอธิบายว่าผู้เจริญพรหมวิหารสี่คือแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปในทิศทั้งสี่ชื่อว่าผู้อยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่ผู้ไม่กระทำซึ่งสัตว์หรือสังขารด้วยความกลัวชื่อว่าผู้ไม่คับแค้นผู้ยินดีด้วยสันโดษ12อย่างในปัจจุบันตามมีตามได้เรียกว่าผู้ยินดีตามมีตามได้ผู้อดทนต่อสิ่งที่ทำให้กายและจิตเสื่อมไปหรือทำให้สมบัติคือความดีแห่งกายและจิตนั้นเสื่อมไปเรียกว่าผู้อดทนต่ออันตรายอันตรายนั้นมีอยู่สองอย่างคืออันตรายภายนอกมีราชสีห์และเสือโคร่งเป็นต้นอันตรายภายในมีกามฉันทะนิวรณ์เป็นต้นคำว่าผู้อดทนต่ออันตรายได้นั้นได้แก่ผู้ไม่ครั่นครามต่ออันตรายสมณะทั้งสี่นั้นเป็นผู้ยินดีตามมีตามได้เป็นผู้อยู่สบายในทิศทั้งสี่เป็นผู้ไม่กระทบกระทั่งเป็นผู้อดทนต่ออันตรายเป็นผู้ไม่ครั่นครามฉันใดเราก็ฉันนั้นเมื่อเราต้องการความอยู่สบายในทิศทั้งสี่จึงได้ปฏิบัติโดยถูกทางแล้วได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิเพราะฉะนั้นผู้อื่นเมื่อปรารถนาความเป็นเช่นนี้ต้องเป็นผู้อดทนต่ออันตรายในทิศทั้งสี่ไม่ควรขั้นขามต่อสิ่งใดควรเที่ยวไปผู้เดียวคือควรอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่สิบของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่สิบว่ามีมาอย่างไรกล่าวคือในอดีตการล่วงแล้วมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรณสีได้สิ้นพระชนม์ไปเมื่อความเศร้าโศกสางล่วงไปแล้วพวกอมาตย์จึงกราบทูลพระเจ้าพรณสีว่าธรรมดาพระราชาจำเป็นต้องมีพระมเหสีขอพระองค์จงมีพระมเหสีอื่นเถิดพระเจ้าค่ะตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้น พวกท่านจงไปเที่ยวหามาเมื่อพวกอมาตย์ไปเที่ยวแสวงหาก็ได้ทราบว่าในประเทศใกล้เคียงกันมีพระราชาพระองค์หนึ่งสวรรคตไปพระมเหสีทรงสืบราชสมบัติแต่กำลังทรงพระครรภ์จึงไปกราบทูลให้ท้าวเธอทรงทราบทั้งทูลอ้อนวอนว่าพระอัครมเหสีองค์นี้สมควรแก่พระราชาแต่พระมเหสีนั้นตรัสว่าธรรมดาหญิงมีครรภ์ย่อมไม่เป็นที่รักใคร่พอใจของคนทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายรอจนให้เราประสูติได้ก็จะได้ถ้ารอไม่ได้ก็จงไปเที่ยวแสวงหาหญิงอื่นพวกอำมาตย์ก็ได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าพารณสีท้าวเธอตรัสว่าถึงจะมีครรภ์ก็ช่างเถิดจงไปอัญเชิญมาพวกอำมาตย์ก็ไปอัญเชิญมาพระราชาก็ทรงอภิเษกแล้วพระราชทานทรัพย์สังขารบริวารตามสมควรแก่พระมเหสีทั้งได้ทรงเคาะบริวารของพระนางอย่างดีด้วยต่อมาพระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสพระราชโอรสนั้นได้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาถึงกับพระองค์ทรงอุ้มทุกอิริยาบถเหมือนกันกับพระราชโอรสของพระองค์พวกบริวารของพระมเหสีจึงคิดว่าพระราชาทรงโปรดพระกุมารเกินไปพวกเราจะทูลยุแย่ให้ได้ต่อมาภายหลังพวกบริวารจึงทูลพระกุมารว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสแห่งพระราชาของพวกข้าพเจ้าไม่ใช่พระราชโอรสของพระราชาพระองค์นี้ขอพระองค์อย่าทรงสนิทสนมกับพระราชาพระองค์นี้ลำดับนั้นพระกุมารก็ไม่ติดพระราชาเหมือนเมื่อก่อนพระราชาจึงทรงพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรก็ทรงทราบว่าเป็นเพราะเราได้ทรงเคาะคนชั่วหลายไว้แล้วทรงเบื่อหน่ายได้ทรงสละราชสมบัติออกบรรพชาพวกอำมาตย์ราชบริวารก็ได้ออกบรรพชาตามเสด็จเป็นอันมากคนทั้งหลายได้น้อมนำปัจจัยอันประณีตเข้าไปถวายพระราชาได้โปรดแบ่งปัจจัยอันประณีตให้แก่พวกบริวารตามสมควรแก่ฐานานุรูปพวกใดได้ของดีก็ยินดีพวกใดได้ของไม่ดีก็ติเตียนว่าพวกเราได้ทำกิจการทั้งปวงมีปัดกวาดบริเวณเป็นต้นแต่ก็ยังได้อาหารเร็วๆเครื่องนุ่งห่มเก่าๆพระราชาทรงทราบเรื่องนี้เข้าก็ทรงดำริว่าเมื่อเราให้ตามฐานานุรูปแล้วก็ยังติเตียนเราได้พวกนี้สงเคราะห์ยากแล้วจึงได้ทรงถือเอาบาตรจีวรเข้าป่าไปโดยลำพังพระองค์เดียวได้ทรงปรารภวิปัสสนาแล้วสำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิได้กล่าวคาถานี้ว่าดุจสังกะห้าปัปปชิตาปิเอเกอโทกหัตถาคละมาวสันตาอโปตสุโกปรปุตเตสุหุตวาเอโกจะเรกะกะวิสานกโปซึ่งแปลว่าถึงแม้ว่าบรรพชิตบางจำพวกก็เป็นผู้สงเคราะห์ได้ยากคฤหัสถ์ผู้อยู่คลองเรือนก็เหมือนกันบุคคลควรเป็นผู้ขวนขวายน้อยในบุตรของผู้อื่นควรเที่ยวไปผู้เดียวคืออยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้มีคำอธิบายว่าบรรพชิตจำพวกใดไม่มีความสันโดษบรรพชิตจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ได้ยากถึงคฤหัสถ์ที่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเกียรติชังซึ่งความเป็นผู้สงเคราะห์ยากอันนี้จึงได้ปรารภวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่11ของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ที่11 ว่ามีมาอย่างไรแก้ไขว่ามีมาอย่างนี้คือเมื่อก่อนนี้ที่กรุงพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าจตุมาสิกะพรหมทัตพระราชาพระองค์นี้ได้เสด็จไปพระราชอุทยานในเดือนแรกแห่งฤดูร้อนได้ทรงเห็นต้นทองหลางมีใบเขียวชอุ่มอยู่ที่ชุ่มชื้นแห่งหนึ่งก็ตรัสสั่งว่าจงจัดที่นอนของเราที่โคนต้นทองหลางนี้แล้วก็เสด็จไปเที่ยวเล่นในพระราชอุทยานพอถึงเวลาเย็นก็เสด็จไปบรรทมที่นั้นพอถึงเดือนกลางแห่งฤดูร้อนก็เสด็จไปที่พระราชอุทยานอีกในเวลานั้นต้นทองหลางผลิดอกแล้วเท้าเธอได้ทรงบรรทมที่นั่นอีกพอถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนต้นทองหลางไม่มีใบเป็นเหมือนกับต้นไม้แห้งแต่เท้าเธอไม่ทรงเห็นจึงบังคับให้พวกอำมาตย์ไปจัดที่บรรทมในที่นั้นพวกอำมาตย์รู้อยู่แต่ว่ากลัวพระราชาจึงได้ไปจัดที่บรรทมในที่นั้นเวลาพระราชาจะเสด็จไปบรรทมในตอนเย็นจึงได้เห็นต้นไม้ไม่มีใบแล้วตัดขึ้นว่าเมื่อก่อนต้นไม้นี้มีใบหนาทึบแลดูเหมือนสำเร็จด้วยแก้วมณีต่อมาก็มีดอกประหนึ่งว่าหม้อแก้วประพานที่วางไว้ในระหว่างดงแก้วมณีมีพื้นที่เบื้องล่างโรยไปด้วยทรายเหมือนกับแก้วมุกดาประหนึ่งว่าที่ชั้นล่างปูด้วยผ้ากำพลแดงด้วยดอกที่ร่วงหล่นลงมามาวันนี้ต้นไม้ต้นนี้เหลือแต่กิ่งเหมือนกับต้นไม้แห้งแล้วต้นไม้นี้ถูกชลาทำลายเสียทรงดำรินี้แล้วก็ได้อนิจจสัญญาว่าแม้แต่ของที่ไม่มีวิญญาณก็ยังถูกชลาครอบงำไม่ต้องพูดถึงของที่ไม่มีวิญญาณดังนี้แล้วก็เล็งเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทรงดำริว่าขอให้เราปราศจากเพศคฤหัสถ์เหมือนกับต้นทองหลางที่มีใบอันร่วงหล่นนี้เถิดแล้วก็ทรงบรรทมข้างขวาบนที่บรรทมนั้นแล้วได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิได้ตรัสคาถาขึ้นว่าอโรปยิตวากิหิปยัญชนานิสั้นชินนะปัตโตยทาโกวิลาโลเชตวานะวีโลติหิบันธนานิเอโกจะเลงกะวิสานกโปซึ่งแปลว่าบุคคลควรทิ้งเครื่องประกอบของคฤหัสถ์ทั้งหลายเสียเหมือนกับต้นทองหลางที่มีใบลนคนที่มีปัญญาตัดเครื่องผูกคฤหัสถ์ทั้งหลายเสียแล้วย่อมเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้คำว่าเครื่องผูกของคฤหัสถ์นั้นได้แก่กามลมทั้งหลายจบปฐมวรรคเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้